Jeg skal læse dagens tekst, som er fra Matteus evangeliet, kapitel 15, vers 32-39. Bespisningen af de 4.000. Men Jesus kaldte sine disciple til sig og sagde, jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i 3 dage, og de har ikke fået noget at spise. Og jeg vil ikke sende dem sultne bort, for de skal ikke blive udmattet undervejs. Hans disciple sagde til ham, hvorfra skal vi her i ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare? Jesus spurgte dem, hvor mange brød har I? De svarede, 7 og nogle småfisk. Så lod han skaren sætte sig på jorden, og han tog de 7 brød og fiskene, takkede, brød dem og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til overs, 7 kurve fugle. Der var omkring 4.000 mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn. Og da han havde sendt skarerne bort, gik han ombord i båden og kom til egnen ved Magadan.
God formiddag alle sammen. Ja, brød og skuespil. Juvenal, der er måske ikke så mange af jer, der kender ham. Han var en romersk digter og satiriker. Så med lidt god vilje, datidens Huxtibak, bare uden tv. Og han udgav en række satiredigte omkring år 120 efter Kristus. Digte, som blandt andet har inspireret vores egen Ludvig Holberg. Og han er ophavsmand til nogle sådan fønord, sayings, et eller andet, som sådan er kendt af en del i hvert fald, udtrykket en sund sjæl i et sundt legeme. Det er ham her. Det er Juvenal. Hans signaturformulering, den som han måske nok er mest kendt for, det er udtrykket brød og skuespil. Panem et circenses. Panem, det betyder brød. Circenses. Cirkus, skuespil, gladiatorkampe. Jeg kunne forestille mig, at der er enkelte herinde, måske flere, som er fan af Hunger Games. I kan genkende Panem, som er navnet på det land, hvor handlingen udspiller sig. Og der var vist noget med gladiatorkampe i den der serie. Brød og skuespil. Det refererer hos Juvenal til den romerske elites praksis med at uddele gratis brød og så afholde store offentlige arrangementer for at pacificere et uroligt folk. Så havde de ligesom noget at gå op i. Men han brugte det også som et svirp, sådan en lille over fingrene til folket, som havde solgt ud af deres vigtigste rettigheder som politisk selvbestemmelse og frihed til gengæld for at blive for opfyldt nogle umiddelbare, overfladiske, ligegyldige behov. Udtrykket brød og skuespil, det bliver brugt i dag, sådan overført, og det betyder simpelthen en billig tilfredsstillelse af noget overfladisk, frem for at koncentrere sig om noget værdigt, vigtigt, idealistisk. I den her tekst til i dag, der befinder vi os i et øde bjergområde øst for Genesarets sø. Lige forud, der har Jesus helbredt en række mennesker, og der er en kæmpe skare af mennesker, der har fulgt ham. 4.000 mænd plus kvinder og børn. Vi er oppe i nærheden af de der 8-10.000 mennesker. Og mirakuløst mætter han dem med få brød og nogle fisk. Hvad vil han med det? Er det bare sådan brød og skuespil? Altså han prøver at lave lidt show. Er det for at tilfredsstille mængden i øjeblikket, så der ikke bliver utilfredshed og uro? Eller hvad har han gang i? Han er der i hvert fald ikke ugen efter og giver dem mad igen. Så hvad er det, han vil? Det er det, vi skal se på i dag. Og så skal vi også dykke ned i, hvordan både disciplene og vi kan reagere i mødet med den her Jesus. Du er velkommen til at skrive spørgsmål eller kommentarer eller andre ting, reaktioner til mig på det mobilnummer, der er på slidene. Men inden vi sådan tager rigtig fat, så vil vi bede en bøn. Jesus, når vi synger om vores Gud, der er stor og stærk og mægtig, så synger vi også om dig. Jesus, du, da du gik her på jorden, så talte du både om almindelig mad og også om åndelig mad. Og i den her tekst, der mættede du mennesker med fysisk mad til deres maver. Og i dag, den her søndag, så beder vi om åndelig mad til hjerte og tanke og tro. Vi beder om, Jesus, at du vil tage de smuler, som vi har her, og gøre det til mad for dig. At vi må vokse sammen i livet og fællesskabet med dig, Jesus. Amen. Ja, en af de interessante ting ved den her tekst, når man læser den sådan et par gange, så kan man måske få øje på, at der bliver faktisk ikke gjort noget ud af skarens reaktion på, hvad der sker. Det har vi i nogle beretninger, hvor der sådan, så får man lige at vide, hvordan tog folk det. I den her, der står ingenting om, hvordan de reagerede, hvad de sagde, hvad de tænkte. Og jeg tænker, at de må have været mere end ualmindeligt tykhudet, hvis de ikke havde en fornemmelse for, at der skete noget usædvanligt. Altså, disciplene går rundt med brød og fisk, og der bliver ved med at være noget til den næste række, og den næste række, og den næste række. Selvom de bare går rundt med sådan almindelige madposer, eller hvad det nu var, de havde de der brød og fisk i. Men skarens reaktion bliver ikke nævnt. Linsen i teksten her zoomer ind på Jesus. Det er ham, der er vigtig. Og i et vist omfang, hans følgere og disciplene. Og lad os starte med det, som der først og fremmest bliver zoomet ind på. Nemlig Jesus. Og tre ting, som den her tekst kan sige om Jesus. Tre ting, som dukker op ved at bruge tre forskellige greb eller redskaber, som vi alle sammen kan bruge for at trække mening ud af en bibeltekst, når vi læser. Altså hvis vi ligesom har teksten, og et greb det er at se på, hvad er der i konteksten? Altså det der er umiddelbart rundt om. Et andet greb det er at sige, nu vi har den her tekst, og den er så en del af den helt store sammenhæng, altså Bibelen, og så prøve at kigge efter. Er der andre steder i Bibelen, som siger noget, der minder om det, som den her tekst siger om? Og så prøve at sammenligne, hvad er der af lighed, og hvad er der af forskelle? For det kan være med til at folde ud, hvad den her tekst siger. Og tredje greb, det er naturligvis teksten selv. Hvad står der i den? Hvad kan vi få ud af den? Den nære kontekst, hvis vi skal starte på det, altså det, der er lige rundt om, hvad kan det hjælpe? Hvad kan den hjælpe med i at forstå, hvad det her handler om? Jamen, nu skal jeg jo ikke stjæle alle pointer fra næste søndags prædikant, men med teksten lige efter, starten af Matteus evangeliet kapitel 16, der er der nogle jødiske ledere, som forlanger et tegn. De vil gerne have tegn. Og Jesus han siger sådan stille og roligt, at jamen, I har fået tegn. I har fået tegn. Og Og den mest naturlige forståelse af det er, at det blandt andet viser hen til den tekst, vi har her i dag. Nemlig bespisningsunderet. Og det der med, at det er et tegn, det betyder, at det peger hen på noget andet end sig selv. Den er et tegn på noget andet. Og oftest har det noget med Guds rige at gøre. Det rige, som Jesus bragte med ind i verden, som skal folde sig helt ud, når han en dag kommer igen. Så bespisningsunderets tegn, det er, at Guds rige er det rige, hvor alle har nok. At Guds rige er et rige, hvor ingen mangler noget, hvor Gud mætter enhver, hvor han tager sig af alle vores behov. I den verden, vi lever i nu, og også på Jesu tid, da han gik her på jorden, jamen der var der glemt af det her rige. Men de glemt, det var tegn på det, der skulle komme en gang. Og mange gange i løbet af Nytestamentet, der henviser Jesus til evigheden som et måltid. Og det måltid, vi har her i teksten, brød og fisk til 8-10.000 mennesker, peger ud over sig selv og hen på Guds herlighedsrige, peger på den dag, da Gud opfylder alle behov. Så det kan konteksten være med til at give os. Det andet greb, det var det der med, om der var andre steder i Bibelen, som havde sådan episoder, som mindede lidt om det samme, som det vi har i teksten. Og hvis man tager tekster som 1. kongebog, kapitel 17, 2. kongebog, kapitel 4, så er der i hvert fald tre beretninger om profeterne Elias og Elisa, som hjælper forskellige mennesker ved, at olie og mel og brød strækker langt længere end forventet. Fordi Gud griber ind gennem de her profeter. Og nogle af jer har de sidste par søndage sikkert fået et eksemplar af Københavnerkirkens forårsprogram med hjem. Og hvis I ikke har, så snup et, når I går i dag. Der, ikke bare er der et program over, hvad der foregår de forskellige søndage, men bagerst er der en hjælp til bibellæsning. Sådan en plan. Og hvis man har smugkigget i den i ugen op til i dag, så vil man faktisk have læst nogle af de her tekster fra 1. kongebog 17, 2. kongebog 4, fordi de netop handler om noget af det samme som det, vi skulle høre om i dag. Og den her læseplan havde endnu en tekst med. 2. Mosebog kapitel 16. Og 2. Mosebog kapitel 16 er en spændende tekst, fordi den fortæller noget om Gud, der skaffer israelitterne mad i ørkenen. Israelitterne, de havde været i fangenskab, i slaveri i Egypten, og nu havde Gud hjulpet dem ud. Og hver dag i 40 år, hver dag i 40 år, gav Gud dem mad fra himlen. Lige indtil den dag, hvor de var kommet ind i deres nye land, og hvor de kunne begynde at spise af de afgrøder, som landet gav dem. Den dag, de kunne spise det første af afgrøderne i det nye land, der stoppede man. Men de havde fået det i 40 år. Så hvis man tager den tekst og vores tekst, så er der jo en klar forskel. Altså, det ene det er sådan en engangs, det andet det er noget, der foregår over mange år. Men der er også en tydelig lighed mellem de to tekster. Der er ikke tale om en profet, som beder til Gud, og på Guds vegne og i hans navn skaffer mad. Da israelitterne gik i ørkenen der for mange, 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 mange år siden, så skaffede Gud dem mad overnaturligt, direkte fra ham. Og i vores tekst her, i ødemarken ved Genesarets sø, der skaffer Jesus mad overnaturligt i eget navn. Han gør med andre ord det, som Gud Herren gjorde i Gamle Testamentet. Og det er faktisk ikke tilfældigt. Jesus kommunikerer gennem det her under, uden at sige det direkte, at han er mere end en mester. Han er mere end en profet. Han er mere end en åndelig vejleder eller inspirator. Med det under og den måde, han gør det på, der siger han til alle de her mennesker, jeg er Gud på jord. Så det var den lille kontekst, den store kontekst. Og så er der teksten selv. Det tredje greb. Og der kunne trækkes forskellige ting frem. Jeg vil nøjes med en enkelt fra selve teksten. For den har en pointe om denne guddommelige Jesus. Fordi hvordan var han? Hvad var han for en? Var han hård? Var han mild? Var han empatisk? Var han vred? Var han distanceret? Hvad er det, Jesus siger i den her tekst? Han siger, jeg ynkes over skaren. Jesus er Gud, men han er ikke Gud sådan højt hævet over mennesker og uden interesse i deres situation og behov. Han ser den her kæmpe mængde mennesker og får ondt af dem. Det smerter ham, når han ser dem. Han identificerer sig med dem, han føler med dem, han ser deres nød. Han har kærlighed til dem. Og ikke en teoretisk kærlighed, men en kærlighed, som udfolder sig i praktisk omsorg. Så den her lille tekst, om bespisningsunderet af de 4.000 plus det løse, til kvinder og børn. Jamen, den peger på, at Jesus er Gud, fordi han gør det, som kun Gud kan. At det, han gør, er et tegn, som peger frem imod Guds fuldkomne rige på den nye jord. Og den understreger, som mange andre tekster, at han elsker. Han elsker mennesker med praktisk, omsorgsfuld kærlighed. Nogle af jer vil måske huske, at det er måske sådan lige og stramt, men nogle af jer vil måske huske, at vi tilbage i august havde en tekst fremme, som ligner den her rimelig meget. Den hed Bespisning af de 5.000. Og nogle få af jer, de er rigtig skarpe, med de rigtig gode hukommelser, vil huske, at Nikolaj Tjekhov, da han prædikede over den tekst, sagde, at den beretning, bespisning af de 5.000, det er faktisk det eneste under, som er beskrevet i alle fire øjenvidne beretninger. I alle fire evangelier. Det er det eneste under, vi har alle fire steder. Vi har også noget omkring lidelseshistorien, men under, det er faktisk det eneste. Og jeg har nogle gange spekuleret på, hvorfor er det egentlig, at Matthæus så, sammen med hans kollega Markus, vælger at bruge spalteplads på at fortælle næsten samme historie en gang til? Altså, da Jesus et andet sted over for nogle nye mennesker bespiste de 4.000. Altså, evangelierne er jo et udvalg af de ufattelig mange ting, som Jesus gjorde og sagde. Så der skulle selvfølgelig skæres noget væk. Hvorfor i alverden bruger han plads på at fortælle det to gange? Det er sådan, det er da en lidt mærkelig tanke. Vi har måske bare vendt os til, sådan er det. Os, der har læst i Bibelen nogle gange. Jeg blev opmærksom på, og det er faktisk først, da jeg arbejdede med teksten til i dag, at jeg fik øje på det. At en mulig forklaring på, at Matthæus bruger plads på gentagelsen, det er, at Matthæus med bespisningsordner 2 ønsker også at zoome ind på disciplenes reaktion. Ikke bare på, at Jesus gjorde det, men hvordan reagerede disciplene? Jesus, han ynkes over de her mennesker. Han får ondt af dem. Og så stiller han spørgsmål til disciplene. Hvad skal vi gøre? Han prøver ligesom at medinddrage dem i problemet. Og hvad kan vi gøre for de her mennesker? Og hvordan reagerer de så? 2 skridt tilbage, armene op og siger, det ved vi virkelig ikke. Altså, prøv lige at se, vi er herude, og der er ikke nogen Lidl lige om hjørnet, og hvor skal vi få fat i brød og alt det der? Og det er jo sådan set en god nok pointe, og isoleret set en meget forståelig reaktion, hvis det altså ikke lige var for det faktum, siger Matthæus, at de få uger eller måneder tidligere havde været vidne til, at Jesus havde mættet en endnu større skare af mennesker med en endnu mindre portion mad fra deres madpakke. De reagerer, som om de ingenting kan huske. De reagerer ved kun at se problemerne, og det er umuligt. Og man kan næsten mærke, at forargelsen begynder at komme hos os. Ikke? Altså, hvad helt ærligt? Altså, kan de overhovedet ikke huske noget som helst? Ikke? Hvor tungnem har man lige lov til at være? Inden vi så lige tager den der runde i forargelsens arena, som vi godt kan lide, med, at det er også for dårligt, så tror jeg, det kan være en god idé at reflektere lidt over, hvordan vi selv reagerer på Jesus og på livet. Man skal jo som bekendt ikke kaste med æbler, når man selv er et skrog. Og jeg vil godt reflektere over 2 typer af reaktion på livet og Jesus. Her i efteråret, der havde jeg en periode, hvor jeg synes, at der var rigtig mange ting, som på en eller anden måde gik galt. Jeg havde nogle udfordringer på mit arbejde, bøvlede med nogle ting, der ikke var så nemme. Derhjemme slogs vi mod sygdom, som ikke gik væk trods bønner. Opvaskemaskinen begyndte at slå knuder. Jeg blev skuffet over et par venner i en bestemt situation. Jeg tænkte meget over, hvor meget min opgave i kirken efter de der opgivede planer om Vestegns Kirke. Og var det skimmelsvamp, der begyndte at lugte af i det der hjørne i huset? Og jamen det var bare svært at holde humøret oppe. Og det smittede også af på mit forhold til Gud. For hvorfor så mange ting på én gang? Irritation og frustration, de var ikke, ja, det var ikke ukendte størrelser i de uger der. Og var den, var den gode Job, Jobs venner, som vi læser om i Det Gamle Testamente, var de kommet forbi, så kunne de sikkert have forsikret mig om, at sådan behøvede jeg ikke at have det. Gud er almægtig, han har omsorg for dig, så du behøver ikke have det sådan. Hold op med det, ville de sikkert have sagt. Men sagen var, at jeg vidste det godt. Jeg vidste det jo godt, midt i min irritation og frustration, at Gud er både god og almægtig. Jeg kunne bare ikke få det ud i mine følelser. På en eller anden måde kunne jeg ikke få det til at fylde det hele i mit hoved. Og jeg tænker, at jeg nok ikke er helt alene i det her rum med at have sådan nogle erfaringer. Jeg tror, der er nogle af jer, der har prøvet den også. Og så synes jeg faktisk, der er en enorm befrielse i at læse den her tekst, som vi har for os i dag. For pludselig så ligner vores reaktion jo disciplenes reaktion fra teksten. Den her tekst viser, at vi ikke er alene. Disciplene, de var stod over for det her problem, og de så kun problemet. De så kun det umulige. Hvad skal vi gøre? Og fællesmængden mellem dem og os er, at vi er glemsomme. Vi er ufattelig glemsomme. Guds folk består af glemsomme mennesker. Vi mangler ofte evnen til at møde de udfordringer, som vores liv giver med troens erfaring. Troens erfaring, altså at vi har oplevet ting med Gud, hvor han har vist, at han er almægtig og kærlig og omsorgsfuld. At det er sådan, han er. Det er ikke bare noget, han vælger at være en gang imellem. Det er sådan, han er. Og Guds tanke er, at troens erfaring skal holde os oppe, holde os fast i trygheden og hvilen hos ham, også når problemerne tårner sig op. Men hvor er det dog egentlig forløsende at se, at også disciplene, altså de her mennesker, som gik direkte op og ned af Jesus, kirkens grundlæggere, de glemte også troens erfaring. Den kristne kirke, den består ikke af et A-hold og et B-hold. Et A-hold, som bare har styr på det hele, og så kan vi sådan lige skrabe os med på B-holdet. Sagen er, at i den kristne kirke er der kun et B-hold. Der er kun et B-hold. Altså et hold, hvor alle er med på grund af Guds nåde og kærlighed. Ikke fordi de i sig selv er stærke og fremragende. Så tillykke. Du er med på holdet. En anden type reaktion på Jesus og livet, det er vores reaktion på tekstens pointer om Jesus. Vi hører om Jesus, der gør et kæmpe under, som peger på, at han er Gud selv her på jorden, at han er i gang med at skabe det her herlighedsrige, at han elsker os med en vidunderlig, dyb og praktisk kærlighed. Det bekymrende, det er, at nogen af os kan reagere lidt i retning af, jamen det er fint nok. Han gør et under, han er Gud, herlighedsriget på vej, han elsker os, klart nok. Men på en eller anden måde, så rører det os ikke. Det begejstrer os ikke. Og det kan skyldes, at der er andre ting, vi går mere op i, og som har vores fokus. Så Jesus bliver en parentes eller et vedhæng. I starten sagde jeg, at brød og skuespil i dag kan bruges overført. At det handler om et fokus på opfyldelse af overfladiske behov frem for at koncentrere os om værdige mål. Og det er faktisk noget, jeg kan være bange for hos mig selv nogle gange. Når jeg synes, at jeg er ret uberørt af Gud og hans søn. Hvad verden er det dog, jeg går op i? Der er så mange ting, der kan konkurrere med Jesus om at være det vigtige og vægtige mål i livet. Andre ting, som begejstrer og optager, som beslaglægger tid og opmærksomhed. Det er måske ikke brød og skuespil, men det kunne jo være Bagedyst og Game of Thrones. Og det handler jo ikke om, at fjernsyn eller serier er forkerte. Det er det ikke. Men jeg tror, de kan komme til at styre vores hverdag så meget, at Jesus bliver skubbet ud på et uvigtigt tidsspor, som vi kun sådan en gang imellem får besøgt. Det kan også være emotionen, der er løbet løbsk. Eller som jeg selv holder meget af, krimier og spændingsbøger, som bliver taget ind og læst og dyrket i en stadig strøm. Du kan indsætte selv fra dit eget liv. Overfladiske behov kan blive hjerteslag i livet, i stedet for at være gode pauser til restituering. Det kan gribe om sig. I stedet for, at det er Gud og bøn, Bibel, tjeneste for andre, medansvar for vores fælles kirke, som bliver en prioritet. Altså på den måde, at vi sætter andre behov til side for ham og for de andre, og for vækst i tro og liv. Sådan kan det gå. Hvordan kommer Jesus så mere i fokus i vores liv? Hvordan vokser vi, så troens erfaring giver tillid til Gud i mødet med udfordringer og nederlag? Det er en prædiken i sig selv. Jeg vil give tre hurtige her til sidst. Tre hurtige forslag. Book en tid på kirkens hjemmeside til samtaler om tro med en anden kristen, og tal om de her udfordringer. Brug muligheden for at gå til forbøn under nadveren. Med en bøn om, at Jesus igen må blive stor og vigtig. Og så måske sådan helt lavpraktisk, altså, tag mobilen, lav en note. En note med Guds kærtegn. Samlet på erfaringer med ham. Skriv det ned, og så kan du tage troens erfaringer frem og repetere dem, når livet strammer til. Gud har aldrig lovet os, at livet er en dans på roser. Det har han faktisk ikke. Men bespisningsunderets Jesus, han har lovet, at han altid vil være hos dig på vandringen frem mod herlighedens fest. Og han vil være hos dig med omsorg, med kærlighed og med hjælp. Amen.